102 FM, ο ενημερωτικός σταθμός της ΕΡΤΡΙΑ από τη Θεσσαλονίκη.
Υπάρχει παγκόσμια ανησυχία για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Είπαμε ότι οι νεκροί ξεπερνούν και τις 2.000. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις σε κατέρωθεν συνεχίζονται. Και εμείς έχουμε τώρα μαζί μας τον κύριο Αθανάσιο Μποζίνη. Είναι επίκουρος καθηγητής Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Πριν υποβάλεις το πρώτο ερώτημα, Μαρία, πούμε ότι αυτή την ώρα. Ναι. Είναι σημαντικό, έρχονται στη Θεσσαλονίκη, έφτασε στη Θεσσαλονίκη η πτήση με τους Έλληνες στο αεροδρόμιο Μακεδονία από το Τελ Αβίβ.
Υπάρχουν άλλες δύο πτήσεις που θα έρθουν. Η μία ήταν προγραμματισμένη για τις 8.30 αλλά καθυστέρησε. Και οι επόμενες δύο είναι στις 11.30 και άλλη στη 1.20. Θα έχουμε μία σύνδεση με το αεροδρόμιο στη συνέχεια. Να πούμε ότι ο κύριος Μποζίνης που είναι τώρα μαζί μας είναι και ερευνητής του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ. Πρόσεξε τώρα τον τίτλο, Γιώργο, είναι ερευνητής στο Μπλάβατνικ Διεπιστημονικό Κέντρο Ερευνών Κυβερνοχώρου. Στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, με επίκεντρωση της έρευνας στις βιοψηφιακές διεθνείς σχέσεις, με εστίαση στα cyborgs και σε βιοεμπνευσμένη τεχνητή νοημοσύνη στη διεθνή ασφάλεια. Καλή σας ημέρα, κύριε Μποζίνη.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Ξέρετε, κύριε Μποζίνη, το εντυπωσιακό είναι όμως ότι σε αυτή την περίπτωση η Χαμάς δεν χρησιμοποίησε τίποτε από όλα αυτά. Απλά έκανε έναν ευνηδιασμό με την παραδοσιακή μέθοδο, έτσι, με τη μάχη σώμα με σώμα, με τις ρουκέτες, αυτά που γνωρίζαμε χρόνια τώρα, έτσι, γιατί δεν έχει και τις δυνατότητες που έχει ένα κράτος όπως το Ισραήλ να χρησιμοποιήσει τέτοια τεχνολογία.
Αναφέρεστε για την έρευνα που κάνω στο Τελ Αβίβ, το οποίο Τελ Αβίβ θα πετούσα την επόμενη εβδομάδα οικογενειακός παρεμπιπτόντος. Είχαμε κλείσει να πάμε 25η με 28η Οκτωβρίου εκεί πέρα για να επισκεφτώ το κέντρο του Μπλάβατνικ. Αλλά έτσι όπως ήρθε η κατάσταση, δυστυχώς θα ταξιδέψω μόνος μου κατά πάσα πιθανότητα κατά το Φεβρουάριο. Κοιτάξτε, εγώ θα διαφωνήσω. Η Χαμάς εξαπέλεσε έναν υβριδικό πόλεμο. Χρησιμοποίησε και drones για καταστροφή Ισραηλινών tanks. Σύμφωνα με βάση όλα αυτά την εμπειρία που έχουν αποκομίσει από την Ουκρανία, χρησιμοποίησε, υπάρχει και εκτεταμένη κυβερνοεπιθέσεις σε Ισραηλινά site και τηλεπικοινωνίες. Χρησιμοποίησε και αλεξιπτοδιστές. Χρησιμοποίησε, δηλαδή, ήταν ένας ασύμμετρος πόλεμος, γιατί δεν μπορούσε να πάει τακτικά. Από την άλλη, θεωρώ ότι ο υβριδικός πόλεμος ήρθε και θα μείνει από την Ουκρανία και γενικότερα εκεί στον Ουκρανο-Ρωσικό πόλεμο. Ας μην ξεχνάμε το γεγονός ότι στην ουσία σε υβριδικούς πολέμους υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ειδικών δυνάμεων, όπου και εδώ το είδαμε. Αυτά είναι η τροπή κάθε πόλεμης κατάστασης, είναι οδηγήσεις κοινές φρίκης, διαβάζοντας καθημερινά αυτά τα οποία αποκαλύπτονται. Το θέμα είναι κατά πόσο θα υπάρχει μια διεύρυνση της εμπόλεμης διαμάχης εκεί πέρα.
Στην περίπτωση και της Χαμάς, ωστόσο, κύριε καθηγητά, αν μου επιτρέπετε, επειδή μιλήσατε για υβριδικό πόλεμο και τα μέσα που αναφέρατε, ακόμη και τα ντρόνς και τα λοιπά, δεν μπορεί να τα έχει η Χαμάς από μόνη της να τα προμηθεύεται με κάποιο τρόπο, δηλαδή να γνωρίζει οποιαδήποτε χώρα τι μπορεί να έχει η Χαμάς οπλοστάσιό της. Προφανώς και κάποιος τη βοηθάει απ' έξω.
Προφανώς. Εγώ προσωπικά έχω δει σε βίντεο και σε φωτογραφίες Χαμάς ότι υπάρχουν αμερικανικά όπλα από Mi-16 ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε πιθανότατα τα όπλα υπάρχει εμπορία μεταφορά προς τα εκεί. Αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει η ίδια η Μοσάντ αλλά και η διεθνής κοινότητα στα πλαίσια της διεθνούς τρομοκρατίας να ερευνήσει το πώς υπάρχουν οι υπόγειες διαδρομές όπλων. Έχουν ακουστεί ακόμα και σενάρια ότι μπορεί να έχουν έρθει από τη Ρωσία τα οποία είναι ουκρανικά όπλα και τα προμηθεύει η Ρωσία στην Χαμάς, αλλά αυτά είναι εικασίες και αν δεν αποδειχθούν, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, είναι απλές θεωρίες προσέγγισης και ακόμα και θεωρίες συνωμοσίας. Παρ' όλα τα αυτά όμως, είδαμε ότι η Χαμάς είχε την τεχνογνωσία να δημιουργήσει δικά τους drones. Το έχει δείξει σε βίντεο. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει τεχνογνωσία, υπάρχουν εξειδικευμένοι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν drone καμικάζι. Νομίζω ότι ο πόλεμος εξελίσσεται καθημερινά και αυτό στην ουσία το οποίο εγώ είναι προγραμματισμένο να κάνω έρευνα στο Blavatnik Center είναι το πώς οι νέες νευροτεχνολογίες, cyborgs δηλαδή, με εξωσκελετούς και ευρεία χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα μπορεί να εμπλέκεται σε θέματα πεδίου μάχης.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε καθηγητά, πόλεμος αυτή τη στιγμή οπουδήποτε στον κόσμο χωρίς διαδίκτυο και δορυφόρους δεν υπάρχει. Συμφωνείτε σε αυτό?
Καμία περίπτωση, γιατί πάρα πολύ απλά η πληροφορία είναι το Α και το Ω πάνω στο πεδίο, στο θέατρο μάχης. Άρα λοιπόν, είτε είναι από δορυφόρο, είτε είναι από κυβερνοχώρο, υπάρχει η στρατηγική σημασία στην πληροφορία, η οποία προωθεί και βάσει αυτής παίρνει σε αποφάσεις.
Μάλιστα. Μας είπατε λίγο πολύ για τη Χαμάς, αλλά θα ήθελα να επιμείνουμε λίγο περισσότερο με βάση την εικόνα και τις πληροφορίες που έχουμε, έτσι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε εκεί πέρα και να ξέρουμε από πρώτο χέρι, και ως γνωστόν στους πολέμους το πρώτο και σίγουρο θύμα είναι η αλήθεια. Αυτά τα οποία έγιναν πάντως σημαίνει ότι πέραν των drones, δηλαδή γενικότερα, η οργάνωση αυτή έχει έναν τρόπο, εννοούμε ψηφιακό τρόπο, έτσι, να παρακολουθεί τι γίνεται στην άλλη πλευρά. Έτσι δεν είναι?
Ακόμα και αν δεν είναι ψηφιακός ο τρόπος, αν δεν είναι η Χαμάς, υπάρχει κάποια άλλη οργάνωση σε παγκόσμιο επίπεδο, ψηφιακό, το οποίο μπορεί να υποβοηθάει. Δηλαδή μπορεί να είναι οποιοδήποτε κράτος, οποιαδήποτε μικρή ομάδα ατόμων, γιατί ο κυβερνοχώρος ξεπερνάει τα εθνικά σύνορα ή οποιαδήποτε σύνορα περιορισμού.
Έχει πάντως μια τέτοια βοήθεια, αυτό λέμε. Δηλαδή...
Έχει. Ο πόλεμος είναι και ψηφιακός αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο πρέπει να μοιραστώ μαζί σας είναι ο προβληματισμός μου, για ποιο λόγο έγινε η όλη αυτή επίθεση. Δηλαδή, καταλαβαίνω την επίθεση των 1.500 με 2.000 ας πούμε τρομοκρατών, παύλα εξτρεμιστών της Χαμάς επί του Ισραηλινού εδάφους. Δεν χτύπησαν στρατιώτες τόσο πολύ, παρά μόνο στο πέρασμα. Σκότωσαν αθώους πολίτες και διβρέφοι, εκεί που η παγκόσμια κοινή γνώμη έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα και προβληματισμούς όσον αφορά το τελικά τι είναι ο πόλεμος, ethics of war δηλαδή. Από την άλλη, με το που πήρε τους 100 περίπου απίκους Ισραηλινούς, είπε ότι ολοκληρώθηκε και πετύχαμε αυτό που θέλουμε. Αυτό στρατηγικά μπορεί να είναι αδιανόητο. Δηλαδή, τι πέτυχες απέναντι σε μια τακτική δύναμη η οποία έχει περοπλία παντού. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 700.000 περίπου έφεδρους και τακτικούς στρατιώτες οι οποίοι ετοιμάζονται να μπουν στη Γάζα. Τι κατάφερες? Με 2.000 χτυπήματα αεροπορικά στη Γάζα, δηλαδή αυτό, η κίνηση της Χαμάς ήταν καθαρά τακτονική. Καθαρά. Και στην παγκόσμια γνώμη, με τις φρικαλαιότητες που έκανε, αλλά και στρατηγικά. Καταλαβαίνετε, δεν βγάζει νόημα αυτό, με βάση τη λογική.
Εντάξει, μπορεί το νόημα είναι να επιστρέψει το Παλαιστινιακό στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.
Αν θα προλάβει, βεβαίως, γιατί το Ισραήλ προειδοποιεί με ευρείας κλιμάκωσης. Ναι.
Με την ισοπαίδωση Χαμάς, εγώ αυτή η δικιά μου, αυτή τη στιγμή, εγώ θεωρώ ότι θα μπει από το βόρειο τμήμα της Γάζας ο Ισραηλινός στρατός και θα αρχίσει με φαγάνες να σαρώνει τα πάντα προκειμένου να μειώσει το εύρος δράσης των ρουκετών οι οποίοι χτυπάνε το Ισραήλ. Εγώ στρατηγικά έτσι το σκέφτομαι.
Θεωρείτε δηλαδή ότι η Χαμάς μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί, να έχει μπει μπροστά από κάποια άλλη δύναμη που κρύβεται από πίσω?
Όχι, αυτό το οποίο ήδη λέγεται από χθες είναι ότι υπάρχουν και μέσα στο Ισραήλ και φυσικά και εκτός Ισραήλ πολλές δυνάμεις οι οποίες δεν θέλουν αυτή την Ισραηλινο-αραβική προσέγγιση, έτσι δεν είναι, αυτές τις συμφωνίες του Αβραάμ?
Όχι, εγώ θέλω να ακούσω την άποψη του καθηγητή, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί αυτό μπορεί να είναι αυτό που λες εσύ Γιώργο, απ' την άλλη ενδεχομένως και κάποια άλλη δύναμη που να έχει άλλα συμφέροντα να χρησιμοποιεί αυτή την οργάνωση, δεν ξέρουμε με τι αντάλλαγμα.
Ό,τι και να χρησιμοποιηθεί, στην ουσία οι 1.500 ή εκατοντάδες αυτοί που πήγανε ήταν αυτοκτονικοί. Η Χαμάς σε επίπεδο παγκόσμιας κοινής γνώμης δεν κέρδισε τίποτα, έχασε με τις φρικαλαιότητες που έκανε γιατί σκότωνε απλώς αθώους πολίτες. Από την άλλη θεωρώ ότι οποιαδήποτε και δύναμη και να είναι, είτε είναι Ιράν είτε οποιαδήποτε άλλη, δεν είναι κερδισμένη, γιατί στην ουσία κατέβηκε και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τα βαριά βομβαρδιστικά, με τα F-16, με τα F-15, με τα V-52, τα οποία μπορούν να σαρώσουν μεγάλες περιοχές. Ποιος θα μπορέσει να κατέβει? Η παρουσία των Αμερικανών και η εμπλοκή τους στην ουσία άμεσα ή έμεσα εκεί πέρα, τα οποία αυτά δεν θα ανακοινωθούν, ακόμα και αν επιχειρησιακά κάνουν κάτι τα αμερικανικά βομβαρδιστικά, δεν δίνει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε άλλο κράτος κρύβεται πίσω από τη Χαμάς να μπορέσει να κινηθεί. Καταλάβατε, στρατηγικά. Εκτός αν πάμε σε μια ευρεία, πιο διευρυμένη σύγκρουση, όπου εκεί πέρα μπορούμε να ζητήσουμε πλέον, αν μπει και το Ιράν μέσα στον πόλεμο, να εμπλακεί δηλαδή στην ουσία, και μέχρι και χρήση πυρηνικών. Όπως και περιμένουμε και πιθανή χρήση πυρηνικών, όπως το έχει πει και ο Πούτιν, ότι ξέρετε, αν απειληθεί η Ρωσία, έχει πυρηνικά όπλα.
Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε και για εμπλοκή των νατοϊκών δυνάμεων και είναι και μέλος η Ελλάδα του ΝΑΤΟ, έτσι. και έχουμε ούτως ή άλλως παρουσία
δεν νομίζω
Νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Οι συνάδελφοι του Διεθνούς Δικαίου, όπως ο καλός μου φίλος ο Μίλτος Σαριανές, αστυνομικοί, γνωρίζουν πολύ καλά τα του ΝΑΤΟ, αλλά δεν νομίζω ότι θα υπάρξει εμπλοκή του ΝΑΤΟ ως ΝΑΤΟ, γιατί δεν έχει δεχτεί καμία χώρα του ΝΑΤΟ επίθεση. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Σε ΝΑΤΟΙΚΗ επίθεση μπορούμε να προχωρήσουμε μόνο αν υπάρχει διευρυμένη, και αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο αυτή τη στιγμή υπάρχει, και το έχω πει, το είπα και χθες στην ΕΡΤ, το λέω και σας σήμερα εδώ στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, ότι διευρυμένες επιθέσεις τρομοκρατών στην Ευρώπη, το οποίο θα αυξήσει τα διαφορετικά τα επίπεδα ασφαλείας. Το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, έτσι.
Μάλιστα. Τώρα, κύριε καθηγητά, εντάξει, αυτά τώρα για την Ευρώπη και λοιπά θα τα δούμε. Πείτε μας λίγο εκεί στην περιοχή, κατά τη γνώμη σας, το Ισραήλ τώρα, έτσι. Έχει τα στρατιωτικά μέσα, αλλά το Ισραήλ είναι πολύ προηγμένο και τεχνολογικά, έτσι, σε ό,τι αφορά τις νέες τεχνολογίες, σε ό,τι αφορά το διαδίκτυο, τους δορυφόρους, την ψηφιακότητα, όλα αυτά που συζητάμε. Αυτό πόσο πλεονέκτημα του δίνει και γιατί, ας πούμε, δεν μπόρεσε να αντιδράσει? Εγώ εκείνο το οποίο έχω διαβάσει είναι ότι οι ρουκέτες ήταν τόσες πολλές που αυτό το σύστημα που έχει αυτός ο σιδερένιος θόλος, που βεβαίως βασίζεται στον εντοπισμό των ρουκετών μέσα από έτσι σύγχρονα συστήματα, κάποια στιγμή μπούκωσε και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί.
Το Iron Dome, το οποίο κάνει ευρεία χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τις εισερχόμενα βλήματα στις ρουκέτες, και που στην ουσία το ραντάρ, υπάρχουν τρεις διαφορετικές μονάδες, είναι το ραντάρ, ο εκτοξευτής πυράβλων και ο επεξεργαστής, στην ουσία βλέπει, και το λέω για όσους δεν ξέρουν τι σημαίνει το Iron Dome, σιδερένιος θόλος, βλέπει τα εισερχόμενα βλήματα, και τα οποία στην ουσία εκτιμά σε κλάσματα δευτερολέπτου με αλγόριθμους πού ακριβώς θα πέσει, αν πέσει σε μια κατοικημένη περιοχή ή όχι, και εκτοξεύει, αν υπάρχει κίνδυνος για μια κατοικημένη περιοχή, εκτοξεύει και εκτυπάει τον πύραυλο με πύραυλο. Στην ουσία είναι σαν να αποφεύγει στις σφαίρες, χτυπώντας σφαίρες με σφαίρα. Είναι τόσο πολύ ακρίβειας. Έχει πάνω από 90% επιτυχία. Εγώ δεν θεωρώ ότι το Iron Dome στην ουσία απέτυχε, γιατί πολλές από τις 4-5 χιλιάδες ρουκέτες που θεωρητικά έτσι υπόθηκε έχουν πέσει ελάχιστες μέσα, και οι δημοσιογράφοι σε διεθνές επίπεδο, γιατί το παρακολουθώ το Iron Dome και γίνονται και μετρήσεις, οι δημοσιογράφοι έλεγαν ότι αυτό, η εκρήξη που γίνεται ψηλά από πάνω τους και δείχνανε τρομαγμένοι, είναι το Iron Dome, το οποίο στην ουσία επιχειρεί.
Και όταν τώρα, είναι 90% η αποτελεσματικότητα, κάποιοι θα ξεφύγουν, έτσι δεν είναι?
Εννοείται, γι' αυτό και υπάρχουν κάποιες εκρήξεις και στο Τελαβίβ μέσα. Εννοείται ότι υπήρξαν και στο Τελαβίβ εκρήξεις. Αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι το Iron Dome απέτυχε, όπως και επίσης είμαι πολύ σοβαρά σκεπτόμενος όσον αφορά τις πληροφορίες οι οποίες λένε ότι απέτυχε η Mossad. Είναι κάτι το οποίο θα δούμε, γιατί έχει δημιουργηθεί ήδη επιτροπή για το αν υπήρχαν πληροφορίες, πώς επεξεργάστηκαν, γιατί η Mossad δεν ήταν μια επιχείρηση η οποία γινόταν μακριά από το Ισραήλ, αλλά στα σύνορα του Ισραήλ εκεί ακριβώς. Επιφυλάσσαμε και αυτό, για το τι πληροφορίες είχε και πώς επεξεργάστηκε, δηλαδή την πλήρη αποτυχία της Mossad που έστρεψαν πάρα πολύ να τονίσουν. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα. Και
κύριε
αυτό
καθηγητά,
το
με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε και για επιτυχία της Mossad ή ότι ήξερε και δεν έδρασε κτλ. Προφανώς και φνηδιάστηκε, γιατί είχαμε και νεκρούς από την πρώτη επίθεση της Χαμάς και τους ομήρους και μάλιστα πολλούς ξένους υπηκόους.
Αυτό ακριβώς λέω. Τι πληροφορίες είχε, τι ακριβώς πληροφορίες είχε, δεν μπορεί να μην είχε πληροφορίες, τι ακριβώς πληροφορίες είχε, πώς επεξεργάστηκε και γιατί δεν υπήρξαν κινήσεις. Υπάρχει επιτροπή, αν δεν κάνω λάθος, η οποία θα κρίνει μετά το τέλος της επιχείρησης.
Υπάρχει δηλαδή ενδεχόμενο να γνώριζαν και να μην έδρασαν ώστε να δημιουργηθεί αυτή η διεθνής κοινότητα να συσπηρωθεί εναντίον των Παλαιστινίων. Να δοθεί έτσι το πράσινο φως για να ισοπεδωθεί η Γάζα.
Η Γάζα. Ήταν πολύ σκληρό το χτύπημα. Δηλαδή μιλάμε για πάνω από 1000 νεκρούς. Δηλαδή και ακόμα και στα διεθνή φόρα έχουν παρατηρήσει το γεγονός ότι οι ίδιοι Ισραηλινοί εκπρόσωποι δηλώνουν ότι είναι το δικό μας υπερχάρτη 10 Σεπτεμβρίου. Άρα στην ουσία τους έπιασαν εν ύπνο. Από την άλλη βέβαια δεν νομίζω ότι θα περίμεναν να πάρει το πράσινο φως, γιατί δεν ήταν η Γάζα ως Γάζα το πρόβλημά τους. Έχει και από πάνω τη Χεζμπόλα, έχει και το Ιράν, έχει αρκετά προβλήματα, έχει και εσωτερικά προβλήματα. Όσοι γνωρίζουν, τους τελευταίους μήνες ο Νετανιάχου έχει εσωτερική κρίση στο Ισραήλ. Υπήρχαν πολύ μεγάλες διαδηλώσεις για τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις προσωπικές ελευθερίες. Οπότε νομίζω ότι αυτά είναι θέματα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να μείνω στο στρατιωτικό σχέδιο και τα αργότερα θα δούμε ποιες ακριβώς τις πληροφορίες θα βγαίνουν. Αν και από το Ισραήλ, να ξέρετε, οι πληροφορίες είναι πολύ, πολύ, πολύ προσεκτικές και μικρές και στρατηγικής φύσεως.
Πάντως, συνήθως τώρα, αν μιλάμε και για την ιστορία, γιατί πρέπει να μιλάμε και για την ιστορία, το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο. Και όσο και αν μας φαίνεται έτσι λιγάκι απάνθρωπο, ας πούμε, υπάρχουν συστήματα για τα οποία 2 και 3 χιλιάδες νεκροί και 100 και 200 όμηροι μπροστά στο μεγάλο διακύβευμα, που κατά την άποψή μου είναι να μην ηρεμήσει ποτέ εκείνη η περιοχή με συγκεκριμένους όρους, δεν παίζουν και τόσο μεγάλη σημασία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Υπάρχει πολύς δρόμος ακόμη. Είναι προφανές ότι πάμε προς γενίκευση. Αυτό νομίζω είναι προφανές. Δεν ξέρω τι θαύμα μπορεί να γίνει και να σταματήσει η κατάσταση εδώ που είναι, αλλά όλες οι πληροφορίες και όλες οι ενδείξεις δείχνουν ότι κανένας δεν κάνει πίσω, και τέλος πάντων είναι η πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που επισήμως, από ό,τι λέει η ηγεσία του Ισραήλ, ούτε καν η ιστορία των ομήρων δεν την πτωεί, γιατί μέχρι τώρα, ξέρετε, αν υπήρχε ένας όμηρος, 2 όμηροι, 5 όμηροι, έπρεπε πρώτα να απελευθερωθούν. Εδώ έχει φτάσει ο λογαριασμός, ένας Ισραηλινός όμηρος ανταλλαγή με 1000 Άραβες, Παλαιστινίους, καλά δεν το λέω?
Είχε γίνει παλιότερα, είναι σε ένα Ισραηλινό στρατιώτη.
Λοιπόν,
πέντε χρόνια μετά.
Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία. Φαίνεται ότι αυτά πλέον δεν πολύ μετράνε, γιατί η κατάσταση είναι πάρα πολύ άγρια. Θα παίξουν ρόλο και οι καινούργιες τεχνολογίες σίγουρα. Και ένας θεός ξέρει τι κουβαλάνε αυτά τα πλοία του εκ του στόλου, έτσι. Γιατί έχουμε τώρα, λέμε για την Αμερική που έχει, ξέρω εγώ, τα πυρηνικά, που έχει τα πάντα, αλλά είναι και τεχνολογικά πολύ εξελιγμένη. Φαντάζομαι θα συμφωνείτε.
Απόλυτα. Εγώ να
σε καταλήξω, βαθμό που δεν τον ξέρουμε ακόμα, πιστεύω. Αυτό θέλω να πω.
Όχι. Όπως και στη Ρωσία και στην Ουκρανία γίνονται μελέτες και εφαρμογές νέων όπλων, πιθανότατα να γίνονται εκεί. Αλλά εγώ αυτό το οποίο έχω να πω είναι ότι είναι πολύ νωρίς αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένας πόλεμος, μια επιχείρηση από το Ισραήλ, γενικότερα στη Γάζα, και υπάρχει μια αναστάτωση στην διεθνή κοινότητα. Είναι πολύ νωρίς για να βγάλουμε συμπεράσματα ποιος έδρασε, τι πληροφορίες είχε. Και να ξέρετε ότι η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι είναι ακόμα οποιαδήποτε σκακιστική κίνηση στο στρατηγικό σημείο που εμπλέκονται πολλές μονάδες στρατού αλλά και πολλά κράτη από πίσω, νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς να κάνουμε οποιαδήποτε άλλη εκτίμηση.
Λοιπόν, προς το παρόν παρακολουθούμε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πιθανώς θα χρειαστεί το επόμενο διάστημα να τα ξαναπούμε. Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ερευνητής Πανεπιστημίου στο Τελ Αβίβ, ξέρει πολύ καλά εκεί την περιοχή, ο κύριος Αθανάσιος Μποζίνης.